Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Мәскәүдә уза торган Шикләрсез композитлар форумында катнашты. Республика җитәкчесе Татарстан территориясендә махсус объектлар үсеше һәм бу өлкәдә башка төбәкләргә дә файдалы була алырдай уникаль эшләнмәләр турында сөйләде. 2035 елга кадәр композитлар тармагын үстерү стратегиясе пленар утырышында катнашучылар алдында чыгыш ясаганда Татарстан президенты республиканың ни өчен композитлар юнәлешен үстерүгә зур бар бирүе турында сөйләде. Ул ассызыклаганча, бу өлкәдә барлык проектларда Росатом ярдәме белән гамәлгә ашырыла. Безнең республика нефть, нефть химиясе төбәге һәм әлбәттә төбәк үсеше нефть-газ химия комплексын үстерү программасы кысаларында бара. Бүген инде 5-нче программа тормышка ашырыла. Шул ук вакытта төп бурыч углеводород шималын эшкәртү тирәнлеген арттыру, яңа материаллар алу, функциональ материаллар, яңа һәм композит материаллар, суперконструкцион пластмасса масса функциональ өстәмәләр җитештерү дип аңлатты Рөстәм Миңнеханов. Мисал буларак ул Татнефть тарафыннан гамәлгә ашырыла торган Танека комплексын китерде. Монда композит материаллар мөһим конструкцияләр, шул исәптән эстакадалар төзегәндә кулланыла, анда барлык кабель линияләре салынган. Шулай ук мондый материаллар заряд компаниясе кешәкәләрен әзерләгәндә һәм башкалар өчен җитештерелә. Композитлар Татнефть алабуга стекловолокно, Татнефть пресс композит, Каматек компанияләре алабуга волокно компанияләре производстволары нигезенә салынды. Рөстәм Миңнеханов якын көннәрдә алабуга махсус икътисади зонасы территориясендә Росатом белән хезмәттәшлектә төзелгән яңа завод ачылачагын әйтте. Анда пан-прекурсор җитештереләчәк. Бүген 18 ноябрь көнне Татарстанда гараж амнистиясе буенча кайнар линия эшләячәк. Сорауларга Росреестрның Татарстан идарәсе һәм Татарстан Республикасы кадастр палатасы белгечләре җавап бирә. Сорауларны сәгать 10-нан 11-гә кадәр 255-25-71 телефон номеры буенча бирергә мөмкин. Исегезгә төшерәбез, гараж амнистиясе турындагы федераль закон 2021 елның сентябрь аенда үз көченә керде. Ул озак еллар дәвамында россияләр карамагында булган гаражларга милек хокукын теркәү, шулай ук гараж урнашкан җирләрне бушлай бирү мөмкинлекләрен арттырды. Бүген Казанның 11 дип аталган лицейында татар телен укытуда заманча һәм нәтиҗәле ысуллар дип исемләнгән семинар уздырыла. Чарага Казан шәһәре мәктәпләренең татар теле мөгаллимләре һәм татар телен заманча укыту белән кызыксынучылар чакырыла. Анда онлайн форматта япон егете Юта Хишияма үзенең татар телен өйрәнү һәм Токиода аны укыту тәҗрибәсе белән уртаклашачак. Семинарда Бала Сити мәктәбенең халыкара уку программасы җитәкчесе Шей Мускол укытучыларны Кембридж халыкара укыту системасы нигезләре белән таныштыра. 11 дип аталган лицейның инглиз теле укытучысы чит илләрдә укыту тәҗрибәсе булган Айрат Хәбибуллин балалар белән заманча эш алымнары турында сөйләячәк. Семинарлар циклы туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы уңаеннан үткәрелә. Татарстанның дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталында балалар бакчасына гариза бирү һәм аның статусын тикшерү мөмкинлеге вакытлыча туктатылды. Хәзер моны читтән торып дәүләт хезмәтләренең федераль порталы аша гына эшләргә мөмкин. Моннан тыш гаризалар яшәү урыны буенча мәгариф бүлегендә яки күп функцияле үзәктә кабул ителә. Гаризада балалар бакчасына йөри башлауның күздә тотылган датасын күрсәтергә кирәк. Әлеге датага балага 2 айдан да ким һәм 8 яшьтән дә күп булмаска тиеш. Шулай ук йөрергә теләгән балалар бакчаларын төркемдә булу режимын һәм аның юнәлешен күрсәтергә кирәк. Исәпкә куелганда гаризага шәхси номер бирелә. Урыннар балалар бакчасына йөри башлауның гаризада күрсәтелгән датасына нигезләнеп бүленә. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Хәзер республика кешеләре QR-кодларны дәүләт хезмәтләре порталында теркәлмичә күп функцияле үзәктә бастыра ала. Күп функцияле үзәк хезмәткәрләренә Россия цифрлы үсеш, элемтә һәм массакүләм коммуникацияләр министрлыгы эшләгән махсус сервисқа керү мөмкинлеге бирелде. Сервиста сертификатларның медицина мәгълүматлары булмаган, ләкин электрон статусы һәм гамәлдә булу срогы булган кәгазь версияләре формалаштырыла. Әлеге хезмәттән файдалану өчен күп функцияле үзәк белгечен шәхесне раслаучы документ, шулай ук СНИЛС һәм ОМС полисын тапшырырга кирәк. Хезмәт күрсәтүне сорап гариза бирүче вәкил яки аның ышанычлы заты да мөрәҗәгать итәргә хокуклы. Соңгы чиракта мөрәҗәгать итүче исеменнән эш итү хокукын раслый торган документлар кирәк. Моннан тыш 18 ноябрьдән Казанда минем документлар офислары үзгәртелгән график буенча эшләячәк. Көп функциялы үзәкнең октябрь уртасында кертелгән күчәйтелгән эш режимы Россия дәүләт хезмәтләрендә хисап язмасын Ростов һәм соңгы 6 ай эчендә авырган яисә вакцина ясаткан булу турында QR-кодны бастырып чыгарырга теләүчеләрнең кыскартылган агымына бәйле рәвештә төзәтелгән. Татарстанда барлык күп функциялы үзәкләр дә ялларсыз кабул итә. Хисап язмасын Ростов һәм QR-кодларны бастырып чыгару өчен сәгать 8-дән 5-кә кадәр хезмәт күрсәтү каралган. Якындагы якшәмбедән башлап Белгечләр килүчеләрне сәгать 9-дан 3-кә кадәр кабул итәчәк. Моннан тыш минем документлар Казан офисларының эш режимы октябрь уртасыннан сәгать 8-дән 8-гә кадәр зайтылды, әмма бүгеннән өстәмә кабул итү вакыты кыскартылачак. Офисның эш графигы турында тулырак мәгълүматны сайтта белергә мөмкин. Бүген Татарстан Республикасы Милли музеенда уникаль фотокүргәзмә ачыла. Экспозициянең үзенчәлеге турында Татарстан Республикасы Милли музеенның фәнни хезмәткәре Айгел Сафиуллина сөйли.
Татарстан Республикасы Милли музеенда уникаль фотокүргәзмә ачыла. Анда Россия тамашачысына беренче тапкыр күренекле мөселман сәнгате һәйкәлләре, Төркиянең 12-14 гасырлардагы мөнбәрләре тәкъдим ителә. Күргәзмә дөньяда 2-нче тапкыр билгеләп үтеләчәк. Халыкара ислам сәнгате көненә багышланган. Фотокүргәзмә Төркия Республикасының Казандагы генераль консуллыгы белән берлектә оештырылды. Ул сәнгать белгече Лилия Саттарова, Казан һәм фотограф Исмаил Хайкерның Әнкара тикшеренү проекты нәтиҗәсе. Проектның Татарстан Республикасы Милли музее залларында ачылуы очраклы түгел. Идел буе Болгары һәм Алтын Урданың уникаль коллекцияләре урта гасыр мөселман дөньясы сәнгатенең уртаклыгын һәм күп төрлелеген конкрет мисалларда күрсәтәчәкләр. Күргәзмәне тәкъдим итү пәнҗешәмбе көнне 18 ноябрьдә 16 сәгатьтә булачак. Ул 17 декабрьгә кадәр дәвам итәр. Күргәзмәгә музей билетлары буенча керергә мөмкин.
Быел Татарстан халкы өчен яңа ел каникуллары 10 көн дәвам итәчәк. Россия премьер-министры Михаил Мишустин карары нигезендә 2021 елның 31 декабре ял көне булачак. Тиешле документ хөкүмәт сайтында урнаштырылган. Татарстан Республикасы мөселманнары диния нәзәрәте 30-40 проектына катнашучылар җыя. Әлеге чара киләсе елның 4-8 гыйнварында узачак. Проектта 30-40 яшьлек мөселманнар һәм мөслимәләр, шул исәптән гаиләле парлар да катнаша ала. Форумга 50 кеше килер дип көтелә. Язылу өчен телефон 237 86 18.